VSOYn äänikirja. Giselle Pelicot. Hymni elämälle. Ei enää häpeää. Suomentanut Lotta Toivanen. Äänitys Silensio Helsinki 2026. Lukija Anna Paavilainen. Luku 1. Katan aamiaispöydän aina edellisenä iltana. Asettelen kupit, lautaset, aterimet ja lautasliinat, sitten hunajan ja hillopurkit. Harppaan yön yli, sillä olen aina pelännyt sitä, ja päätän, että seuraavasta päivästä tulee hyvä. Aamulla riittää, kun ottaa esille voin, painaa vedenkeittimeen virran, antaa kahvin ja paahtuvan leivän tuoksujen kohoilla. Kaikki on hyvin. Olin laittanut illalla kaiken valmiiksi. Olin myös ottanut esille Dominikin vaatteet. Kutsukaamme häntä nimellä Dominik. Aiemmin en kutsunut häntä etunimellä. Käytin hellittelynimiä Dumé tai Minu, mutta en enää tiennyt, millä nimellä olisin häntä kutsunut. Niinpä herroittelin, Monsieur Pelicot. Kun nyt kirjoitan tarinaamme, käytän etunimeä. Olin ottanut esille pullonvihreät samettihousut ja Lacostin pinkin pikepaidan, jonka meidän lapset olivat antaneet Dominikille lahjaksi. Meidän piti mennä aamulla poliisilaitokselle. Tapaaminen oli kello 9.30. Aamukahvin aikana kuuntelimme RTL:n uutiset. Maailmanlaajuinen koronapandemia oli levinnyt entisestään. Oli määrätty uusi ulkonaliikkumiskielto. Katselin keittiön ikkunasta taivaalle. Sää oli hieno. Ehdotin, että kävisimme iltapäivällä pitkällä kävelyllä. Se olisi vastaiskumme hallituksen määräyksille ja varmasti myös hyvä vastalääke aamun tapaamiselle. Dominik istui minua vastapäätä, mutta ei sanonut mitään. Totesin, että Michel-veljeni olisi tänään 2. marraskuuta täyttänyt 69 vuotta. Dominik huokaisi, ettei pitänyt marraskuusta, että se ei ollut hyvä kuukausi. Hän varmaan viittasi pian lankeaviin laskuihin ja karhukirjeisiin. Hetken aikaa minun haamuni ja yhteiset rahahuolemme häälyivät keittiössä. Olimme kuitenkin aina eläneet niiden kanssa. Ne yhdistivät meitä. Dominik meni suihkuun ja sillä välin minä siivosin pöydän. Lähtöä tehdessä hän puki ylleen pusakan, joka ei sopinut asukokonaisuuteen. Huomautin siitä hänelle, mutta hän vain kohautti harteitaan. Menimme minun autollani. Hän lähti ajamaan kohti Carpentran poliisilaitosta. 2 kuukautta aikaisemmin vartija oli napannut Dominikin, kun hän kuvasi Leclerc-liikkeessä 3 naista hameiden alta. Minä olin silloin tyttäremme Carolinin ja hänen miehensä Pierrein luona Pariisin seudulla hoitamassa tyttären poikaa koulujen syyslukukauden alkuun saakka. Viikonlopuksi olimme matkustaneet heidän lomataloonsa Ile-de-Ré. Olin saaressa, kun Dominik soitti ja puhui oudonhätäisesti. Hän änkytti, että oli kadottanut puhelimensa ja hankkinut uuden, ja tarvitsi sen aktivointiin koodin, joka oli lähetetty minun numerooni. Annoin koodin hänelle. Hän, yleensä niin säntillinen tolkun mies, oli yhtäkkiä aivan poissa tolaltaan. Kun hän parin päivän päästä tuli hakemaan minut rautatieasemalta, hän oli laihtunut. Kotona hän pillahti itkuun. Hän sanoi, ettei halunnut menettää minua. Näin heti mielessäni isän silloin, kun äiti oli kuollut. Minun mielessäni mies, joka itkee, on nyyhkyttävä isäni, ja minä seison vieressä kykenemättä lohduttamaan häntä. Ja nähdessäni Dominikin itkevän, pelkäsin, että hän oli sairas. Että hänen syöpänsä oli uusinut ja veisi hänet mennessään. Kun Dominik myönsi, että oli viikkoa aikaisemmin Leclercin liikkeessä Carpentrassa saanut tyhmän päähänpiston ja kuvannut naisia hameiden alta ja joutunut poliisilaitokselle, jolloin hänen puhelimensa ja tietokoneensa oli takavarikoitu, olin surullinen, mutta miltei huojentunut. Oli ikävää kuvitella, miten mieheni oli jahdannut naisia. Oli sietämätöntä ajatella häntä ahdistelijana, mutta ei se ollut niin vakavaa minun pelkoasteikollani, jossa kuolema vaanii kaikkialla.